Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Farvardin oyining 3-si, Hijriy qamariy 1438 yil Jumodiyus soniy oyining 24-si va milodiy hisob bilan 2017 yil mart oyining 23-chi kunidir. Bundan 268 yil muqaddam 1749 yilning 23 mart kuni fransiyalik mashhur olim Pierre Simon Laplace dunyoga keldi. U oy va yulduzlarning harakati haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazdi. Quyosh sistemasining vujudga kelishi haqidagi farziyasi Laplace'ni fan olamiga mashhur ayladi. Pierre Simon Laplace shuningdek elektromagnit ibtidoiy qonuniyatini kashf qildi. Olim juda ko'p ilmiy kitoblarning ham muallifi bo'lib, dunyo sistemasining tasviri, osmon mexanikasi va ehtimollilik falsafasi risolasi kabi kitoblar uning qalamiga mansub. Bir 1950 yil mart oyining 23 kuni, ya'ni bundan 67 yil oldin, xalqaro ob-havoni o'rganish tashkiloti ta'sis etildi. Bu tashkilot Birlashgan Millatlar tashkilotiga qarashli bo'lib, dunyodagi ob-havoni o'rganuvchi barcha muassasalar u bilan hamkorlik qilishadi. Xalqaro ob-havoni o'rganish tashkilotini ta'sis etishdan ko'zda tutilgan maqsadlardan biri kosmosni o'rganish, dengizchilik, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda bu tashkilot qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlardan samarali foydalanishdir. Har yili 23 mart kuni xalqaro ob-havoni o'rganish kuni sifatida nishonlanadi. Hijriy qamariy 1384 yil Farvardin oyining 3-chi kuni, ya'ni bundan 12 yil burun, Eronlik mutafakkir Alloma Sayyid Jaloliddin Oshtiyoniy olamdan o'tdi. U Hijriy shamsiy 1304 yili markaziy Eronning shaharlaridan biri Oshtiyonda dunyoga keldi. Boshlang'ich ta'limni tug'ilib o'sgan yurtida olgach, Qum shahrining Fayziya madrasasiga yo'l oldi. Va u yerdagi Oyatullohul Uzmo Brujerdi, Alloma Tabotaboiy va Eron Islom Jumhuriyatining asoschisi Imom Xumayniy hazratlari kabi ulug' ustozlardan ta'lim oldi. Oradan bir muddat o'tgach, ustoz Oshtiyoniy muqaddas Mashhad shahriga yo'l oldi va u yerda ilmiy havza va universitetda talabalarga ta'lim tarbiya berish va ilmiy tadqiqot ishlari olib borish bilan shug'ullandi. Ustod Oshtiyoniydan boy ma'naviy meros qolgan. Fususul Hikamga Qaysari yozgan muqaddima sharhi, Borliq olam Mulla Sadro nigohidan kabi kitoblar uning qalamiga mansub. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, radio to'lqinlaridan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.